Yekîtiya Doktorên Tirkiye TTB li seranserê Tirkiye îro çarşemê bi armanca bakişandina ser şart û mercên zehmet grev kirin. Li Wanê jî doktor û karmendên saxlemiyê serê sibê dest bi greve kirin û ji bilî nexweşên lezgîn muaneya nexweşan dan rawestandin. Li serokê Odaya Doktoran yê Wan û Cilemirgê Hüseyin Yavuz got ku rêveberiya nexweşxana Dursun û Dobaşiya Wanê û hin nexweşxaneyên din navên karmend û doktorên ku beşdarê grevê bûne tomar kirine û gefa cezakirinê li Wan hatiye kirin.
Ne yazık ki sağlık çalışanları.
Mixabin evdemek dirêje em vê pizgirêkê jiyan dikin. Me îro li hember tundiya ser doktoran mercên giran yên kar û pizgirêkên aborî grev pêkanî. Lê hin rêveberiyên nexweşxaneyên bajarê Wanê ji bo ku doktoran dest ji grevê berdin gefa cezakirinê li Wan tê kirin. Em vê helwesta Wan şermezar dikin. Yavêj bi bîr xist ku Wan di 23 mijdarê de xwepêşandana bi navê meşa spî pêk anî bû û piştî wê jî rewşa pizgirêkên doktoran li parlamentoya Tirkiyê hatibû rojevê.
23 Kasım'da uygulanan
Beşniyar kanuna ku bo sera rastgirina rewşa doktoran ya aboriyê ji aliyê dengên partiyên dad û pêşveçûyînê AKP ve hat redkirin. Li gor pêzanînên TTB, îsal her îkêm 8,000 xebatkarên saxlemiyê ji ber barê giran yê pandemiyê ji dest kar berdane û derbazî nexweşxaneyên taybet bûne. Li gor heman jêderê, her sal hezaran doktor hewl didin ji Tirkiyê derbikevin. Doktorê ku nexwest navê xwe bêje got ku îsal gelek hevalên wî ji ber mercên xirab ji Tirkiyê koç kirine welatên biyanî.
Em wek hekîmên mafên xwe diparêzin. Li tirçî heqaret û lêdana pêşber hekîm û personelên tendurustiyê. Ji bo heqê keda me bê dayîn bi taybetî wan şert û mercên ekonomîk ên zehmet de. Ji bo mafê tendurustiyê bo her kesî bê dayîn. Ji bo her şeklê rûmeta hekîmbûnê. Em îro grevê de ne. Gelek doktor ji ber wan şertên zehmet koç dikin welatên biyanî. Wek Amerika, wek Avrupa, wek İngiltere. Ev grev bu başkırına şart mercin doktora u personelin tendrüstiyene.
Jali edin ve sendika ketkarin saklimi sesa wane, behaman ve beste, xas liber avahiyya nekhoşkhaneya herimiya wane, xopeşandan eke ile darbıxı. Lehizin evlekariye besedama qadaha walitiya wane, ev aslan kirin. Li ser iddiayên Yavuz ku gotûb û rêveberiya nexweşxaneya Dursun û Dobaşiya Wanê li hember kesên ku ketine grevê zext li Wan dike ji nexweşxaneyê pirsî lê Wan bersiv neda. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Wan.